duur wanaagsan dhegaystayaal meel walba aad joogtaan iyo si walba inoo maqlaysaan halkan waa dalsan waxaad ku soo dhowaataan qodobada warka duhurnimo kuwa ugu waaweyn
wasiirkii hore ee amniga jubbaland cabdirashiid janan oo nolol lagu helay kadib maalmo la la'aa
howlgal lagu dilay saraakiil la sheegay inay al-shabaab ka tirsan yihiin oo la fuliyey
weerar dad lagu dilay oo ka dhacay deegaano ka tirsan Soomaaliland
qaar ka mid ah dowladaha gobolka geeska oo diyaariyay ciidamo ka hortaga daadansiga Itoobiya
iyo 20 sano kadib oo dib loo howlgeliyay iskuulka deegaanka number 10 ee degmada Oudegle ee Shabeelaha Hoose soo gudbinta warkan waxaa suurageliyay Sagal Wholesalers shirkadda Sagal waxaad ka helaysan Oma B29 oo ka kooban 100 gram 30 gram iyo 5 kilo sabunta B29 oo isugu jirta maris iyo qabays pasta indomie shampooyin noocyo kala duwan isugu jira cabitaanka isku filan sida Mamiyo Bob Drink iyo Marimas Sagal Wholesalers
marka le duhur wanaagsan hawa duhur sabdi taariikhdu waxay ku beegantahay 20ka bisha koowaad ee January sanadkuna waa 2024 intaad sheen waxay ahaayeen qodobadii ugu waaweynaa markana ay go fitsan
howlgal lagu dilay xubno dagaalamayaal ka tirsan Al-Shabaab ayaa laga fuliyay deegaano ka tirsan gobolka Shabeelaha Dhexe sidoo ku waramay wariyaha El Kacse
ciidanka hay'adda wasugida iyo sirdoonka qaranka ee Niisa oo kaashanaya saaxiibada caalamiga ah ayaa waxay howlgal culus ay ka sameeyeen qayb ka mid ah gobolka Shabeelada Dhexe ee maamul goboleedkii Shabeelle howlgalka oo ka dhacay duuleedka degmada Mahaday ee gobolkaasi ayaa waxaa lagu beegsaday xubno ka tirsan dagaalamayaasha Al-Shabaab oo ku sugnaa deegaanka Fiido oo ka tirsan gobolka Shabeelada Dhexe warsaxaafadeed ka soo baxay dawladda federaalka Soomaaliya ayaa lagu sheegay in howlgalka lagu dilay ilaa 7 xubnood oo ay ku jiraan horjoogayaal sarsare 7 xubnood oo ka tirsan dagaalamayaasha Al-Shabaab ayaa lagu dilay howlgal qorsheysan oo ciidanka ee adana wasugada sirdoonka qaranka Niisa oo kaashanaya saaxiibada caalamiga ah ay ka fuliyeen deegaanka Fiido oo hoostaga degmada Mahaday ee gobolka Shabeelada Dhexe ayaa lagu yiri warsaxaafadeedka ka soo baxay dawladda Soomaaliya sidoo kale waxa warsaxaafadeedka lagu sheegay in howlgalka ay lagu dilay 3 xubnood kuwa oo ay kala hayeen Cabdiraxmaan Dheere iyo horjooga magciisa lagu soo koobay Mucaad iyo sidoo kale Cabdirasaaq Muuse Qaliif oo saddexdooda ahaa saraakiil sarsare oo ka tirsan dagaalamayaasha Al-Shabaab isla markaana ku sugnaa duuleedka deegaanka Fiido ee gobolka Shabeelada Dhexe wararkii ugu dambeeyay ayaa sidoo kale waxay sheegayaan in weli howlgalka uu sii socdo isla markaana dhaqdhaqaaqyo xoog leh oo laga dareemayo dulka hoodka ah ee ka tirsan degmada Mahaday ee gobolka Shabeelada Dhexe ilaa imika ma jir wax war oo ka soo baxay dhanka Al-Shabaab ee ku aadan inta dawo xubnood oo 3 xubnood ka mid ah yihiin saraakiil sarsare lagu dilay howlgal qorsheysan oo ka dhacay degmada Mahaday ee gobolka Shabeelada Dhexe Shabeelada Dhexe waxay ka mid tahay meelaha inta badan laga saaray dagaalamayaasha Al-Shabaab maadaama wajigi koowaad ee howlgalada ay ka dhaceen deegaanada uu ka yimid maamul goboleedka Shabeelle Cabdifataax Munuur Baynta Dalsan
Wasiirkii hore Cabdirashiid Janan ayaa nolol lagu helay kadib maalmo la la'aa. Wasiirkii hore ee amniga dowlad goboleedka Jubbaland Cabdirashiid Xasan Cabdinuur Janan oo muddo 7 ah lagu la'aa nolol iyo geeri ayaa la shaaciyay in nolol lagu helay kadib markii lagu waayay ama lagu dhaxwaayay magaalada Nairobi ee caasimadda dalka Kenya. Jarnaal Yuusuf Xuseen Cismaan oo ah wasiirka amniga Jubbaland oo la hadlay warbaahinta ayaa xaqiijin Cabdirashiid Janan uu dib u helay xurriyadiisa isla markaana xalay uu yimid hoygiisa Nairobi. Wararka ayaa intaas ku sii daray in wasiirkii hore ee amniga Jubbaland Cabdirashiid Janan uu xirnaa isla markaana ay 10 maalin ka hor ka xisteen rag aan la aqoonsan waxa ay yihiin sidaasna lagu waayay nolol iyo geeri. Wasiirkii hore ayaan weli ka hadal xarigiisa balse waxaa la filayaa in saacadaha soo socda ee ka hadlaan falka lagu xiray wasiirkii hore ee amniga ee dowlad goboleedka Jubbaland kaasoo hadda ku sugan hooyga uu ka degan yahay Nairobi
isbahaysi ciidan oo ka dhana dowladda Itoobiya isla markaana saddex geesood ah
ayaa la filayaa inuu ka bilowdo gobolka geeska iyadoo dowladaha qaar ka midana ay ciidamadooda heegan geliyeen.
Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalk ee Soomaaliya Mudane Xasan Sheekh Maxamuud ayaa ku sugan magaalada Qaahira ee xarunta dalka Masar, waxaana uu casuumaad rasmi ah ka helay madaxweynaha dalka Masar dhigiisa Mudane Cabdul Fattah Al-Sisi. Labada madaxweyne waxa ay ka wada hadli doonaan xoojinta xiriirka labada dowladood, iskaashiga, iyo sidii loo adkeyn lahaa arrimaha siyaasadda ee labada waddan. Masar sidoo kale waxa ay garab iyo gaashaan u tahay Soomaaliya. Todobaadyada soodka aynu helayno waxa ay sheegayaan in gobolka uu ka bilaaban doono isbahaysi military oo ay markaasi garwadeen ka tahay ama hoggaan ay ka noqon doonto dowladda federaalka ee Soomaaliya. Saddex waddan ayaa isku kaashanaya sidii markaasi looga hortegi lahaa carqalada Itoobiya ay ka bilowday gobolka geeska. Masar waxaa la filayaa in madaxweynuhu todobaadka soo socda uu heegan geliyo ciidamada badda iyo kuwa xuduudaha ee dalka Masar. Madaxweynaha dalka Eritrea Mudane Cissé Afwerki ayaa sidoo kale isaguna wararku ay sheegayaan in uu heegan gelin doono ciidamada badda ee Eritrea iyo kuwa xuduudaha. Soomaaliya si la mid ah waxa ay heegan gelin doontaa ciidamadeeda militariga Soomaaliya iyo cutubyo ka tirsan ciidamada badda. Hawlgalkan waxa uu noqon doonaa mid markaasi difaaca oo looga sii gaashaaman doono khatar ka imaan karta dhinaca Itoobiya. Wararka la helayo waxa ay tilmaamayaan in madaxweynaha Masar Mudane Cabdul Fattah Al-Sisi uu tilmaamay in Itoobiya ay khatar ku tahay gobolka geeska, durbadiina laga dareemay in markaasi Soomaaliya ay faragelin ku bilowday. Urur goboleedka IGAD warmurtiyadkoodii waxa ay si cad ugu cambaareeyeen in Itoobiya ay markaasi xadgudub iyo faragelin ku hayso Soomaaliya, iyadoo markaasi la sheegay in madax bannaanida iyo xorriyadda Soomaaliya ay tahay mid markaasi muqaddasa. Ra'iisul wasaaraha Itoobiya oo shalay ka qayb galay shir gaar ah oo IGAD markaasi ay lahayd waxa uu bartiisa Twitter-ka ku soo qoray in dadka aan lahayn badda ee Itoobiya ay ka mid tahay ay wajahayaan caqabado xoog leh oo ku saleysan sidii markaasi ay dadkooda u baahi tiri lahaayeen.
Weerar dad lagu dilay ayaa ka dhacay deegaan ka tirsan maamulka Somaliland. Inta la xaqiijiyay saddex qof ayaa geeriyootay, saddex kalena oo ay dhaawacmeen kadib markii uu nin hubeysanay dad shacab ah rasaas ku furay deegaanka Ina Af Madoobe ee gobolka Togdheer ee Somaliland. Sida uu maayarka degmada Qoryoole Xabiib Cige uu u sheegay warbaahinta, ninka ayaa dadka shacabka rasaas ku furay. Ayga wuxuu intaas uu ku daray in ninka dilka geystay la qabtay. Waxa kale uu sheegay in ninka dilka geystay ay rumaysan yihiin inuu maskaxda ka xanuunsan yahay ee ku kaliftay inuu qori qaato oo uu dadka shacabka xabad ku furo. Marka laga yimaado hadalka maayarka, ma jiraan ila kale oo ilaa hadda faahfaahin dheeraad ah ka bixiyay sida uu dhacay dilka. Dhowr jeer ayaa deegaano ka tirsan gobolka Sool waxaa ka dhacay dagaal beeleedyo soo laalaabtay iyo dilal aanooyin qabiil ah, iyadoo Somaliland ay ku guuldareysatay inay wax ka qabato.
20 sano kadib ayaa dib loo furay iskuulka degmada Awdheegle, sida uu ku soo waramayo wariyaheena Mayow.
Si loo qiimeeyo meelaha horumarinta u baahan ee deegaanka la barkonton, gudoomiyaha maamulka gobolka Shabeellaha Hoose ay weheliyaan Xildhibaan Xuseen Ali Xaaji iyo maamulka deegaanka Lambarkonton ayaa maanta tagay iskuulka deegaanka Lambarkonton oo ka mid ah xarumaha waxbarasho ee ugu weyn deegaankan. Ku dhowaad 20 sano ka hor ayaana ugu dambeysay iskuulkan wax lagu barto. Ugu horreyn waxaa goobtan ka hadlay gudoomiyaha maamulka deegaanka Lambarkonton iyo haweenka deegaankan, waxaana ay sheegeen in baaqyadii ay diri jireen maanta ay kasoo jawaabeen mas-uuliyiintan ayna codsanayaan in sida ugu dhaqsiyaha badan dib u dhis lagu sameeyo iskuulkan.
Maanta waxaan taaganahay iskoolkii nambar konton, iskoolka degmada nambar konton waa kana saanas u yaala madaxdeedii. Wax badan wixii ameediyaha ka qaylan iyo baraha bulshadaba maanta ishiina idin hayso. Iskoolkii nambar konton waxaan ku baran jirnay saan u yahay burburkii ilaa lagu soo bilaa ilaa hadda ku waxbarasho la'aanahay. Hadda iyo wixii ka dambeeyay waxaan rajaynayaa nimankii dhisi lahaa iskoolkan waa kuwa maanta meeshaan taagan. Cid kale u baaqana u qayl dhaamaheena ma jirto. Gudoomiyaha gobolka Xildhibaanka waa taagan yihiin.
Sidii wax loogu bedeli lahaa si walba codsi uu diray, warqad loo diray, dadkii warqada loo diray ama codsi loo diray maanta waa nala joogaan. Sidii wax loogu qabo lahaa ka bilaabeenaa iskoolka, sidii ardayda waxay u bar lahayd iskoolkooda oo asliga ah ee u imaan lahaayeen, sidii gabdhaha u imaan lahaayeen. Runtii intaas iyo in ka badanba waxaa ku leeyahay gudoomiye, soo dhowow lambar konton iskoolkii reer lambar konton waxbarashada ay ka bilaabeen maanta ku sugan tahay. Waxay ka doonayaan in loo dhiso sidii awal si ka qurux badanna loo dhiso.
Xildhibaan Xuseen Cali Xaaji oo ka tirsan baarlamaanka dowladda federaalka Soomaaliya ayaa dhankiisa sheegay in ma ay ka shaqayn doonaan fulinta mashaariic lagu horumarinayo iskuulkan.
Dhammaan dowladda, wasiirka waxbarashada Koonfur Galbeed, wasiirka waxbarashada federaalka, dowladda federaalka madaxweynaha iyo madaxweynaha dowlad dowladeed Koonfur Galbeed, dhammaan waxaa ka codsanaynaa inay iskuulkan garab noo siiyaan. Maanta waxaa nala jooga gudoomiyaha gobolka Shabeellaha Hoose, macnaha ii sheegay iskuulku waa isla soo booqan, waa imaane. Waxaa kala shaqayn doonaa in iskuulkan uu dhismo. Kulanka labaad aan nambar konton kusoo noqonayno waxay noqonaysaa ama dhagax dhiga iskuulka ama furitaanka iskuulka, Ilaahay haduu diidin insha Allah. Sababtoo ah reer nambar konton waxay u baahan yihiin, horta waa dhibka ugu weyn wuxuu ahaa biyuu ahay. Hadda alxamdulillah ceel midna waa u qodan yahay, midna waa u socdaa. Hadda caafimaadka iyo waxbarashada wax ugu muhiimsan oo nambar konton dhibaatada ka taagan intaas waay. Insha Allah waa gudoomiyaha gobolkan arrintaas waa kala shaqayn doonaa, Ilaahay haduu diidin meel allaale meeshii ay la gasho waa la geli doonaa.
Gudoomiyaha maamulka gobolka Shabeellaha Hoose Mudane Maxamed Ibraahim Barre ayaa sheegay in maamulka gobolka Shabeellaha Hoose uu sida ugu dhaqsiyaha badan ku bilaabi doono dhismaha iskuulkan oo muhiim u ah bulshada deegaankan.
Waxaan hadda ku sugannahay iskuulkii deegaanka uu lahaa. Deegaanka nambar konton waa deegaan aad iyo aad u weyn, aad iyo aad u baaxad weyn, shacab badan ay ku nool yihiin. Maanta dadka ku nool tiradiisa iyo iskuul la'aanta hayso waa waxaan isku dhigmin. Deegaanka marka hore waxaa ka jira biyo la'aan, siduu xildhibaanka sheegayba waa lagu guuleystay in ceel laga qodo, falilaa alxamdulillah mahad iska leh. Haddana maanta waxaan u nimid waa on booqashadii iyo shaqooyinkii qaybo ka mid ayay tahay. Waxaan halkan ku ballan qaadaynaa iskuulkan oo iskuul weyn ah oo maxallaha maanta ku filan dugsi dhexe ilaa dugsi hoose dhexe labadaba ku filan, oo ilaa 900 oo fasalladii ah iyo midkii xafiiska ahaa intaba ay ku yaalaan, laakiin dayactir u baahan oo dayac badan uu ka muuqdo. Jingadihii ay ka fuqeen, ganjaalkii iyo wixii dhan iskuulkii dhan uu dudunsan yahay, laakiin u baahan oon keliya dayactir rasmi in lagu sameeyo. Waxaan halkan ku ballan qaadaynaa sida ugu dhaqsaha badan inaan hawshaas ka shaqayn doonno hadduu Ilaahay diido. Maanta waan nimid kormeer aan ku sameynay, laakiin tookada dambe annagoo xarig jareyna ama si annagoo dhagax dhigeen inaan imaan doono, taasaan ballan qaadaynaa insha Allah. Reer nambar konton waxbarashadiina kor u qaadideeda annagaa nalaga rabaa, mas-uuliyadana saaran ay tahay.
Ibraahim Maxamed Mayow, Telefishinka iyo Raadiyaha Dalsan.
Guud ahaan wararkeenii duhurnimo waa naga intaa.
Wararka aad la haysaa hubsiima u helidoodiiyo hufnaantabinta xaqiiqadu waa halbeegsiga Radio Dalsan ee hankaagii saw haatan matelin. War la helyaaba talal hel.